Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือ The Fiat Standard ของไซฟิดีนอามูสค่ะคือเล่มนี้เขาจะวิเคราะห์ระบบเงินที่เราใช้กันอยู่เนี่ยค่ะเงินเฟียตเนี่ยแหละที่แบบรัฐบาลประกาศใช้แต่ไม่ได้มีทองคำหรืออะไรมาค้ำประกันจริงๆจังๆแล้วก็จะเอาไปเทียบกับสินทรัพย์อื่นอย่างทองคำหรือว่าบิตคอยน์ภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาลองดูกันว่าไอ้เจ้าเงินเฟียตเนี่ยมันส่งผลกับชีวิตประจำวันเรายังไงบ้างนะคะ
ครับเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากครับผมคือเขาไม่ได้แค่อธิบายว่าเฟียตคืออะไรนะแต่ชี้ให้เห็นเลยว่าผลกระทบมันกว้างมากตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆอย่างเศรษฐกิจสังคมไปจนถึงเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเลยอย่างอาหารที่เรากินหรือแม้แต่สถาปัตยกรรมแบบตึกรามบ้านช่องอะไรพวกเนี้ยผู้เขียนเขามองว่าเฟียตเองเนี่ยจริงๆก็มีลักษณะคล้ายๆพวกออทคอยนะครับคือมีจุดเด่นจุดด้อยของมันเอง
อ๋อค่ะมีประเด็นหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจมากคือเรื่องความพึงพอใจในเวลาหรือ time preference นะคะหนังสือเขาอธิบายว่าพอเงินเฟียตมันมีแนวโน้มที่แบบมูลค่าลดลงเรื่อยๆตามเวลาจากเงินเฟ้อเนี่ยคนก็เลยมีแนวโน้มจะใช้จ่ายวันนี้ซะมากกว่าอดออมไว้ใช้อนาคตไกลๆหรือก็คือมี time preference สูงขึ้นว่างั้นเถอะ
ใช่เลยครับซึ่งมันจะตรงข้ามกับสินทรัพย์ที่เขาเรียกว่า hard money หรือพวกที่รักษามูลค่าได้ดีกว่าในระยะยาวอย่างเช่นทองคำหรือว่า Bitcoin พวกนั้นนะครับมันจะส่งเสริมการออมการวางแผนระยะยาวมากกว่าก็คือมี low time preferenceในหนังสือเขายกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากเลยครับคือสถาปัตยกรรมของหอสมุดประชาชนบอสตันตึกเก่าคือแมคคิมบิลดิ่งเนี่ยสร้างแบบโหประณีตมากทุนทานดูแล้วรู้เลยว่ามองไปไกลแต่พอมาเป็นอาคารเสริมยกหลังๆเนี่ยสร้างเร็วเน้นใช้งานปัจจุบันแป๊บๆก็ดูเก่าดูเสื่อมสภาพเร็วกว่ามันก็เหมือนสะท้อนมุมมองเรื่องเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งอาจจะเกี่ยวโยงกับระบบเงินที่เราใช้กันอยู่นี่แหละครับ
โหน่าคิดตามมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่ตึกเนาะอาจจะรวมถึงสินค้าที่เราใช้หรือวัฒนธรรมแบบใช้แล้วทิ้งอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าที่ผู้เขียนเขามองว่าอาจจะเป็นผลจากการที่เงินเรามันด้อยค่าลงเรื่อยๆทีนี้พอพูดถึงเรื่องใกล้ตัวมากๆมันมีอีกประเด็นที่หนังสือเขาเรียกอาหารเฟียตหรือเฟียตฟู้ดด้วยใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับประเด็นนี้แบบว่าโยงกับชีวิตประจำวันเราสุดๆเลยหนังสือชี้ว่าไอ้ระบบการเงินที่มันเน้นผลระยะสั้นหรืออาจจะมีเงินอุดหนุนอะไรบางอย่างแฝงอยู่เนี่ยมันอาจจะผลักดันให้เราบริโภคอาหารอุตสาหกรรมที่ราคาถูกก็จริงแต่คุณค่าทางโภชนาการอาจจะน้อยลงอย่างเช่นการใช้โปรตีนถั่วเหลืองมาแทนเนื้อสัตว์หรือกินแป้งกินน้ำตาลขัดสีกันเยอะขึ้นเพราะเหมือนกับว่าต้นทุนการผลิตระยะสั้นเนี่ยมันดูสำคัญกว่าสุขภาพระยะยาวของผู้บริโภคไปซะแล้ว
แล้วเรื่องนี้มันไปเกี่ยวกับวิธีที่เราวัดเงินเฟ้ออย่างดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ยังไงคะ
อันนี้เป็นคำถามที่หนังสือตั้งไว้ได้น่าสนใจมากครับคือเขาบอกว่าพอราคาสินค้าดีๆอย่างเช่นสเต็กเนื้อวัวดีๆเนี่ยมันแพงขึ้นเรื่อยๆคนก็อาจจะต้องปรับตัวใช่ไหมครับหันไปกินสิ่งที่ถูกกว่าแทนเช่นเนื้อไก่หรืออาจจะเป็นโปรตีนจากพืชทีนี้ไอ้ตะกร้าสินค้าที่เขาใช้คำนวณ CPI เนี่ยมันก็ปรับตามไปด้วยคือเปลี่ยนจากสเต็กเป็นไก่หรือเป็นอย่างอื่นแทนผลก็คือตัวเลขเงินเฟ้อที่เราเห็นกันมันอาจจะได้ดูสูงขึ้นมากเท่าไหร่ทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยคุณภาพชีวิตหรือคุณภาพของสิ่งที่เราบริโภคได้จริงๆอ่ะมันอาจจะลดลงหนังสือก็เลยชวนให้คิดว่าแล้วตัวเลขเงินเฟ้อที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันสะท้อนต้นทุนชีวิตจริงๆได้แค่ไหนกันแน
่ฟังดูแล้วระบบเฟียตนี่มันมีผลกระทบซ่อนเร้นอยู่เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วถ้าให้เทียบกับบิตคอยน์ล่ะคะหนังสือมองความแตกต่างตรงนี้ยังไงบ้าง
เขาเปรียบเทียบไว้หลายจุดเลยครับน่าสนใจมากอย่างแรกเลยคือเรื่องที่มาเฟียตเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการทางการเมืองการประนีประนอมแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆคือไม่ได้ถูกออกแบบระบบมาเป๊ะๆตั้งแต่แรกเหมือนอย่างบิตคอย ส่วนการสร้างเงินหรือที่หนังสือเขาใช้คำว่า Fiat Mining เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันคือการที่สถาบันการเงินสร้างสินเชื่อขึ้นมาโดยมีรัฐบาลค้ำประกันทำให้ปริมาณเงินในระบบมันเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆโดยที่ไม่มีเพดานหรือขีดจำกัดที่มันชัดเจนแน่นอนซึ่งมันต่างจากบิตคอยน์มากๆเลยที่มีปริมาณจำกัดแน่นอนแค่21ล้านเหรียญแล้วก็ยังมีกลไก difficulty adjustment ที่คอยควบคุมความเร็วในการขุดหรือการสร้างเหรียญใหม่อย่างเป็นระบบด้วยครับ
อ๋อเหมือนกับว่าเฟียตมันจะมีความยืดหยุ่นแต่ก็ควบคุมปริมาณได้ชัดเจนส่วนบิตคอยน์นี่คือกฎเกณฑ์ชัดเจนแต่ก็จะปรับเปลี่ยนอะไรได้ยากกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ใช่ครับประมาณนั้นเลยและหนังสือยังชี้อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือบิตคอยน์เนี่ยเขาพยายามจะรวมเอาคุณสมบัติเด่นๆของสินทรัพย์สองแบบเข้าด้วยกันคือความสามารถในการรักษามูลค่าข้ามเวลาหรือ scalability across time แบบที่ทงคำทำได้กับความสามารถในการเคลื่อนย้ายข้ามพื้นที่ได้สะดวกหรือ scalability across space แบบที่เงินเฟียตทำได้ดีโดยที่พยายามจะลดการพึ่งพาสถาบันการเมืองหรือตัวกลางต่างๆลงไปอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ผู้เขียนเขานำเสนอไว้นะครับ
สรุปได้ว่า the fiat standard นี้ชวนให้เราตั้งคำถามกับระบบเงินที่เราคุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะว่ามันไม่ใช่แค่เครื่องมือแลกเปลี่ยนธรรมดาแต่เป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจแล้วก็วิถีชีวิตของเราในหลายๆด้านเลยตั้งแต่เรื่องการออมการลงทุนการบริโภคไปจนถึงการมองอนาคตของเราเลยทีเดียว
ใช่ครับแล้วหนังสือก็เหมือนทิ้งท้ายให้เราไปขบคิดกันต่อด้วยนะว่ามันอาจจะมีแง่มุมอื่นในชีวิตยุคปัจจุบันอีกหรือเปล่าที่มันถูกหล่อหลอมหรือได้รับอิทธิพลจากระบบเงินเฟียตที่เราใช้อยู่เนี่ยโดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยก็ได้
ค่ะสำหรับผู้ที่ฟังแล้วสนใจอยากจะลงลึกในรายละเอียดมากกว่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของระบบเฟียตผลกระทบในมิติอื่นๆอย่างเช่นวิทยาศาสตร์พลังงานหรือการวิเคราะห์เปรียบเทียบบิตคอยน์แบบละเอียดเลยก็สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือ The Fiat Standard ของ Saifedean Amos นะคะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผู้เขียนโดยตรงด้วยค่ะ
ครับผมแล้วก็หวังว่าการพูดคุยสั้นๆของเราในวันนี้เนี่ยจะพอจุดประกายความคิดหรืออาจจะทำให้เกิดคำถามอะไรใหม่ๆกับผู้ฟังได้บ้างนะครับลองนำไปคิดต่อยอดกันดูได้ครับ
วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเราค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ